hata budi kuteswa. Is that a part of message? Na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Yeye kwanza kwa kufufuliwa. Kwa lazima atangulie kufufuka ndio atangaze habari za nuru. Ndio maana Yesu anaitwa nini? Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Hiyo tumeiona kwenye nani? Tumeiona vizuri kwenye baadhi ya sehemu kwenye Warumi 8:29. Maana wale aliojia tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye nani? Huyo mwana awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza kutoka wafu, ambaye watu wote watakaomwamini wanafananishwa na yeye. Haleluya. Mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Wakolosai 1:15. Asemaje? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hapa sio kila kiumbe. Ni kiumbe kipya. Amerudia kwenye Wakolosai 1:18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo. Ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yeye yote. Kwa Yesu ametangulia katika kufufuo. Ndiye anayekuwa modo wa wote watakaoamini. Sio Yesu aliyekuwa hapa Yerusalemu, ni Yesu mfufuka. Yesu mfufuka. Maana yake ameonekana katika ufufuo pasipo dhambi. Sawa? Pasipo dhambi maana yake kile ambacho ni mshahara dhambi ni mauti, ameupata. Lakini mbana kwamba alikufa kwa sababu ya dhambi, lakini alishinda hizo dhambi akafufuka. Kwa hiyo amefufuka akiwa clean. Alikufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini akufuka nazo. Alifufuka akiwa na haki yako. Si sawa? Kwa ufufuo ni tangazo la wazi ya kwamba kila mtu anayemwamini Yesu Kristo anaweza kufanyika mwenye haki milele. Ni tangazo la wazi. Kutangaza habari ya nuru. Kutangaza habari za nuru. Kwa yeye kufufuka kwanza. Kwa ufufuka ni kama Yesu anasema, nimeshinda kilichokuwa kinawatesa. Look at me. You can be as clean as me. Kwa sababu I became as dirty as you. Then I won as you. Asemaje? Jesus had no any other sin except yours. And you don't have any other righteousness except his. Ndatafsiri Kiswahili. Yesu hakuwa na dhambi yoyote isipokuwa ya kwako. Ili na wewe usiwe na haki yoyote isipokuwa ya kwake. Yesu hakuwa na dhambi yoyote isipokuwa ya kwako. Actually ya kwako aliamua kuchukua, si sawa? Wakorintho wa 2 mlango wa 5:21 anasemaje? 5:21. Wakorintho wa 2 mlango wa 5:21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa namna ya kwamba yeye amekuwa mwaminifu kufanyika dhambi, alafu akafa kwenye nafasi hiyo, na sisi tu waaminifu kufanya nini? Kufanyika haki kwa imani. Kwa lugha rahisi, kama Yesu alikuwa mwenye dhambi haswa, akapata mauti ya mwenye dhambi, maana yake na mimi ni mwenye haki hasa, na kupata stahili za mwenye haki. Hiyo inaitwa divine exchange. Ikiwa Yesu akuuza sura, aliamua kufa kweli nafasi yangu, na mimi naishi kweli nafasi yake. Kwa kama Yesu alipokuwa anakufa alijua hakika amebeba dhambi za ulimwengu, na mimi najua nimebeba hakika haki yake. Kila mtu afanye nafasi yake vizuri. Haleluya. Kwa sababu yeye amefanya nafasi yake vizuri. Nafasi yake ilikuwa nini? Aliamua kuchukua dhambi zangu. Nafasi yangu ni nini? Nimeamua kuchukua haki yake. Iko sawa? Kwa kama Yesu anaishi milele, kwamba yeye ni mwenye haki milele, ndivyo nilivyo. Unajua kwa nini? Sababu ya uaminifu wake, na mimi nimeamini katika uaminifu wake. Angalia, amekuwa mtangulizi katika yote. Awe mtangulizi katika Wakolosai 1:18. Waebrania 1:6 anasemaje? Waebrania 1:6. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, anasema mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, anasema na msujudu malaika wote wa Mungu. Alikuwa anazungumza habari za ufufuo hapo. Soma kuanzia 5 hapo mpaka 8. 12:16. Nafikia chana yako mbona sasa Esau, tuachana Esau, twende kwenye wa Ufunuo wa Yohana 1:5. Anasema tena sitokazo kwa Yesu Kristo, Ufunuo wa Yohana 1:5. Tena sitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Kwa Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu yeye ametangulia kufufuka. Na katika ufufuo anatangaza ushindi dhidi ya dhambi ili wote waliomwamini wasiwe na mawaa mbele za Mungu, wapokee haki yake. Kwa sababu yeye alifanyika dhambi, akapata mshahara wa dhambi ambao ni mauti, lakini mauti haikumshinda kwa sababu God is powerful than sin. Alishinda dhambi, akafufuka asiye na dhambi. In fact, kwa sehemu moja nazungumza alifufuka pasipo dhambi. Alionekana pasipo dhambi ni Waebrania 9:7. 9:7. Anasema hivi: lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu. Nafikia hapa sio pasipo dhambi. Ni 9:28 Waebrania. Anasema kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Alikuwa anazungumza habari za ufufuo wake. Pasipo dhambi kwa hao wamtazamio kwa wokovu. Kwa anayemwamini Yesu Kristo, maana yake anaamini ya kwamba Kristo amefuka pasipo dhambi ili mimi ninayemwamini nisiwe na nini? Na dhambi. Kwa maana kwenye Wakorintho wa kwanza tuliosoma ile, Wakorintho wa kwanza 15, mstari wa 17 anasemaje? Kama Kristo hakufufuka, basi imani yetu ni bure na tungalimo katika dhambi zetu. Ishu ni Yesu Kristo amefufuka. Yes. Maana yake hatumo katika dhambi zetu. Hiyo ndo maana ya kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake ni kutokuwa na hatia mbele za Mungu kwa sababu Kristo amechukua hatia yako. Haleluya. Umeona hiyo eh? Kwa hiyo uwezi ukasema imeishia pale aliposema teleo. Tuko sawa? Kwa hiyo ni katika kufa na kufufuka kwake ndio tunapata kombozi. Kwa hiyo tunakubaliana mpaka hapa. Msalabani sio mahali ambapo Yesu alimaliza kazi ya ukombozi. Inakubalika? Kwa kwanza tukubaliane. Tunakubaliana ya kwamba kazi ya ukombozi haikuisha msalabani. Si ndio eh? Swali, nini iliisha? Alipokuwa anasema it is finished, what was finished? Sawa eh? Ilikuwa nini? Yesu kusema imekwisha alimaanisha kitu gani? Maana sio ondoleo la dhambi. Namna nzuri ya kusolve hii, soma muktadha tu. Soma context. Tuanzie 23 Yohana. Yohana 19:23. Hapa tuanzie hapo tu. Uone baadhi ya vitu ambavyo vimetokea. 23:30. Twende kwanza, tusome story nzima. Nasemaje? Na askari waliomsulubisha Yesu, waliotoa mavazi yake, wakafanya mafungu mangapi? Manne. Kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Kama nasema kitu lakini naacha. Basi wakaambiana, tusiipasue lakini tuipigie kura. Iwe ya nani? Ili timie, angalia. Ili timie lile andiko lilonenwa, waligawana nguo zangu na vazi zangu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Naomba niulize swali. Ni hao askari ndio walikuwa wanaongea maneno? Ya kwamba anasema, ngoja nisome. Tusipasue lakini tuipigie kura. Iwe ya nani? Ili timie lile andiko. Mbona mnakataa? Kwamba askari walichokuwa wanafanya hawakujua kufanya. Pay attention to this. Nani aliongeza maneno ili timie lile andiko? Yohana, meshaelewa sana namna ya kusoma. Kwa lazima ujue unaposoma unasoma habari yenyewe na comment ya mwandishi. Sawa? Kwa nini comment ya mwandishi inaweza ikakaa hapa? ni kwa sababu mwandishi aliandika hii miaka mingi baadaye ya Yesu kufufuka. Sawa? Kwa haandiki tu kama kitabu cha eyewitness account, anaweka na interpretation zake. Ili litimie. Sawa? Kwa sio askari anasema tukaane bwana. Wewe umechukua nini? Bwana nguo zenyewe zilikuwa nne hapa. Sijui hivi ni ipi. Lakini najua kulikuwa na kanzu. Hizo zingine hawajatuambia ni zipi. Sawa. Sawa. Na usifikirie sana. Kanzu tumepewa inatosha. Tubakie na kanzu tu, si ndio? Lakini kanzu ikaenekwa ngumu fanya nini? Kuirarua. Kwa akasema, tupigie kura bwana. Ah, mjaona mwenye ile filamu. Tupigie kura bwana. Zikapigiwa kura afu mmoja akanyakua akafanya nini? Akaondoka nao, sawa? Sawa? Alafu uone askari akisema, "Mjoka tumefanya hivyo." Ili litimie neno. Wangekuwa waamini. Ifaa wasikubali kumuua. Haleluya. Okay. Kwa hiyo, hiyo ni comment ya nani? Ya John the Apostle. Sio Yohana Mbatizaji. Mwandishi wa Injili ya Yohana. Kwa hiyo umeelewa sasa eh? Mtari wangapi liko? 24. 24 ndo wakaambia sipasue, okay. 25. Na penye msalaba wake wake Yesu walikuwepo wamesimama mamae na umbu la mamae, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Na Mariamu alikuwa wengi hapa? Na mamae na umbu la mamae. Okay. Sawa. Mariamu yenyewe ni mamake yenyewe ni Mariamu. Na kuna Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Sawa. Basi Yesu alipomwona mamae, mama yake, yule na yule mwanafunzi aliyempenda, akati mwanafunzi aliyempenda hapa nani? Nani? Kwa nini? Ajifagidia eh? Sasa hakuna mtu mwingine aliyeandika Yesu alimpenda mwanafunzi mmoja zaidi ya wengine. Isipokuwa Yohana amekuwa consistent akionyesha kwamba kuna mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda kuliko wengine. Yeye yeah, anaonyesha kwamba yeye alikuwa alaki fuani. Yohana bwana. Maana alifia Patmo. Angalia anasema wanafunzi aliyempenda sana karibu akamwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Yaani ungemwacha tu Yohana kidogo angesema Yesu alimwachia huduma. Kisha maana mpaka mama ameachiwa. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama mama yako." Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua wapi? Nyumbani kwake. Baada hayo Yesu hali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika. Penda atibu. Yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. Nini kimetimia? Andiko. Mbona ilikuwa rahisi tu hiyo? Kwa Yesu alichokuwa anafanya pale ni kutimiza maandiko. Angalia alivyotumia hapa. Akasema, akasema naona kiu. Angalia 29. Kuikuwa hako kwa chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa, wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo. Kule ni mwanzi eh? Lakini ndio hisopo. Sawa. Wakampelekea wapi? Kinywani. 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Akafa. Kwa nini kwa imekwisha? Yale aliyoandikiwa ambayo ilimpasa kumtokea kisha kufa. Hii hapo ukilazimisha ukombozi utakuwa unalazimisha. Si ndio eh? Yes. Lakini muktadha Yohana atakushangaa. Yesu alisema imekwisha. Angalia mstari wa juu, imeonyesha andiko, yale aliyoandikiwa litimie. Umeshaelewa eh? Yeah. Kwa habari ya ukombozi, tunajua Yesu amemaliza kazi yake. Lakini sio hapa. Sawa? Sawa? Ni katika nini? Ufufuo. Lakini kwa habari ya mateso na kufa kwake, hapa ilikamilika yote alikuwa na maandiko na manabii? Yes. Bali kwa na cross check. Kila kitu kime? Isha. Naona kiu. Yote aliyofanya alikuwa ameandikwa. Hata ile naona kiu alichukua mahali. Wani kuambia kitu cha ajabu. Yesu alihakikisha anatimiza yote kabla ya kufa yaliyoandikiwa habari ya kufa kuteswa kwake na kufa kwake. Hata kilio chake ni cha kimaandiko. Eloi Eloi lama sabakitani. Mungu wangu mbona umeniacha? Ni Zaburi ya 22 mstari wa kwanza. Kila kitu kilikuwa recorded. Ili uone uaminifu wa Mungu katika upana wake. Kila kitu. Wewe ukiwa unateswa unakumbuka mstari wote. Temwa na Zaburi. Sawa. Angalia 19:23. Rudi 19:23 kwenye Yohana. 19:23. 19:23. Nakumbuka? Na askari walipomsulubisha Yesu aliyatoa mavazi yake. Wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Ah, Yesu alikuwa na nguo moja matata sana. Basi wakaambiana tusipasue, lakini tuipige kura iwe ya nani? Ili litimia andiko lililo waliona nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Hii pia ametoa. Umeiona eh? O Musa kwenye Torati, manabii na Zaburi waliandikiwa mahali. Infalme mtazama yeye ambaye wa kuo. Paradox. Kwa unajua, ondoleo la dhambi ni zao la ufufuo, si sawa? Si sawa? Okay. Damu ya agano ilimwagwa wapi? Na hiyo damu ni nini? Ilisafisha wapi? Tuwa tayari kuendelea. Mwambie jirani yako, damu ya ilimwagika wapi? Damu ya agano ilimwagika wapi? Ajui eh? Waebrania 13:20, labda tuanzie huko. Waebrania, kwa sababu kwa habari ya damu, Waebrania yuko vizuri sana. Amehakikisha damu inazungumziwa vizuri. Waebrania sura ya mwisho, mistari inayokaribia na mwisho, 13:20. Leo tutajua damu ilimwagika wapi. Tunalisali moja la kuelezea damu. Inasemaje? Basi, nataka tufiki, hii hapa na tusome wote. Sitaki nisome mwenyewe, siweke msingi hapa. Nataka tusome wote. 13:20, nasemaje? Basi, Mungu wa amani aliyemleta toka, tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye, Bwana wetu, Yesu Kristo. Aliyemleta kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo. Kwa damu ya agano la milele. Kutoka kwa ufufuo eh? Asa, Waebrania iko dense, twende mstari ya sura ya 9:22. Nyuma tu kidogo hapo ukifungua 9:22. Nimesema hapa nataka usiandike tu, ufikirie. Mwami mwenzako usiandike tu, fikiria. Hata kama hajakujibu, amekusikiliza? Sawa. 22 nasemaje? Na katika Torati, karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo. Kwa hakuna ondoleo bila damu. Sa shida ni kwamba msalabani Yesu alimwaga vitu vingi, mpaka maji. Na sijui hata kama kamasi alimwaga pia, maana hicho kipigo sio kidogo. Mtu mmoja alikuwa anaelezea nguvu ya damu ya Yesu, akasema unajua kila damu ya Yesu ina nguvu kulingana na mahali pake. Iliyotoa kichwani alivyopalishwa na nini na nini na nini. Ile ni kwa ajili ya kukupa mawazo, mawazo ya biashara. Hiyo ndo damu iliyotoka kwenye kichwa. Unakataa nini? Mwana amna mawazo ya biashara. Akasema unajua, kuna damu iliyotoa katika ubavu. Unajua mwanamke ametoa katika ubavu, vipi mwanaume? Sasa unajua, hiyo kwa ajili ya kutengeneza mambo yako ya ndoa. Oh, ile damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu ni itengeneze mambo yako ya ndoa, eh? Nimesahau kuombea hii ajue. Imeruka. Unajua ilipotoka kwenye mikono, iliyotoka kwenye mikono ikati inatiririka. Alijua kabisa anataka kuisafisha kazi ya mikono yako. Ile iliyotoka kwenye miguu ni kwa ajili ya kukupa utayari. Aendaki kwenye injili. Ni kwa ajili ya kukupa kumiliki. Maana kila mahali ambapo nyayo zako zitakanyaga, Bwana anakupa kumiliki. Nikikupa nyumba yangu ukisema maombi haya nakutoa. Mumbili. Okay. Na maji pending. Kama ijaaga, nimeacha damu ya wapi? Na damu iliyomwagika njiani wakati anapigwa mijeledi imesafisha ni barabara usipate ajali. Kitenzi kigaio, damu ya Yesu imegawanywa pande zote. Pasipo damu hakuna nini? Hakuna ondoleo. Si twende huko. Haya mengine kwa kweli sema apostle ametufundisha sehemu ya damu, kila damu na sehemu yake. Sawa. 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 Viatu vyako vilivyopigiwa kura? Na nguo zake zimekusaidia nini? Nguo zako sio kupigia kura. Si nataka ufunuo binafsi. Chukua kila sehemu. Kila sehemu. Kama alitemewa mate, yeye anakusaidia nini? Kustemewa mate au aibu, iondoe aibu. Deep. Anasemaje? Pasipo damu hakuna ondoleo. Actually, mwandishi wa Ibrania ametoa wapi? Kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Specifically, Mambo ya Walawi 16. Tende Mambo ya Walawi 16. 16. Kuanzia mstari wa kwanza, tunaweza tukasoma yote. Mko tayari mstari 30 ngapi? 8. Fungua Biblia yako SUV. Tusome yote. Tuone damu inavyotapakaa. Tuje asema alichimba kae pale. Yesu alipofia akakuta damu mbichi kabisa. Sasa wewe utakuwa umetoboa mnyoo. Okay. Mambo ya 16. Unacheka nini jamani? Umefika Mambo ya 16? Tuanze kusoma wote. Kwanza mstari wa kwanza, nataka tusome wote. Nasemaje? Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni walipokaribia mbele za Bwana wakafa, ehe. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia, mbele ya kiti cha rehema, kitu kilicho juu ya sanduku asije akafa, maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketeza. Sadaka zinaanza kuja. Okay. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani. Suruali gani hizi jamani? Pale kingeza neno breeches, sio suruali kama suruali. Ni nguo iliyokuwa anavaa makuhani inaishia hapa. Inaishia kwenye hapa juu ya magoti. Inaitwa breeches. Kiswahili wameweka suruali hapa, lakini sio trouser. Sawa, eh? Sawa. Biblia imeandika lazima vae suruali. Kwanza ni kuhani ameambiwa vae hiyo suruali. Hiyo breech ni ya suruali, ni afuni ya kuhani. Utafunga ule mshipi wa kitani naye atavaa ile kofia ya kitani, mbona kofia mvae? Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Sawa. Kosa kanyage chini unavaa huko huko ndani. Okay. Basi atatoa mikononi mwa mkutano wa Israeli mbuzi waume wangapi? Kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya okay. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya dhambi nafsi yake na kwa ajili ya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Du. Kisha atatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya
kukutania. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura pili kwa ajili ya Azaleli. Actually sio watu hapo. Azaleli sio mtu hapa.
Kiswahili naona wameamua kuweka jina la mtu Azaleli. Kiingereza imeandikwa scapegoat, huyu ni mbuzi.
Azaleli ni mbuzi. Sawa eh? Usio kafikiri moja kwa ajili ya Bwana na moja kwa ajili ya Azaleli. Huyu mbuzi wa kwanza, ndio maana kuna wawili, sadaka ya kuteketezwa na ya dhambi. Wa kuteketezwa na ateketezwa, alafu Azaleli scapegoat anaachiliwa. Sawa eh? Huyo ndo anaachiliwa aende jangwani na dhambi za watu. Nitakupa maelezo hapo mbele utaiona tu vizuri. Kwa Azaleli sio jina la mtu hapa. Not kwanza hiyo, sio jina la mtu. Kwa SUV wameifanya ionekane jina la mtu, lakini Azaleli is not a person. Kondoo. Okay. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Umeona hiyo? Aha. Na yule mbuzi aliyeangukiwa kuwa kura kwa ajili ya Azaleli, kingeza sumaje, to be the scapegoat. Atawekwa hai. Kwa huyu auawi, eh? Atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho. Kwa hiyo upatanisho, eh? Ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azaleli. Umeona, eh? Kwa Kiswahili hapa inaonyesha kama ni mtu. No. Ni mbuzi atakuwa anaachiliwa jangwani. Anasema na Haruni, nitakwambia kwa nini wameandika Azaleli. Muda si mrefu. Na Haruni atamsongeza ng'ombe kwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Naye atamchinja yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya nafsi yake. 12. Kisha atatoa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokaye katika madhabahu iliyo mbele za Bwana na konzi mbili za nyumba na uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya wapi? Pazia. Hiyo ni hekaluni, eh? Kisha atatia ule uvumba juu ya moto mbele za Bwana, ile moshi wa uvumba ukisitiri kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, asije akafa. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kunyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atanyunyiza ile damu kwa kidole chake mara 15. Kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu na kuileta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe na kunyunyiza juu ya kiti cha nini? Na mbele ya kiti cha nini? Cha rehema. 16. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, na kwa ajili ya dhambi zao. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikae pamoja nao katikati ya machafu yao. Hema ilikuwa katikati yao, katikati ya machafu yao. Angalia 17. Wala hapatakuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu, hata atakapotoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya mkutano wote wa nani? Nani alikuwa anafanya hayo yote? Haruni. 18. Kisha atatoka na kuendea madhabahu iliyo mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na ya mbuzi na damu ya yule mbuzi na kuitia juu ya pembe za madhabahu pande. Ah, hii sitakuwa inanuka damu tu. Tena atanyunyiza baadhi ya damu hiyo juu ya madhabahu kwa kidole chake mara ngapi? Na kuitakasa ili machafu yote wana Israeli yafanye nini? Yaitoke. Ni uchafu, eh? Na akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania kwa madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye. Ni mbuzi gani huyo? Azaleli, scapegoat. Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye. Mbuzi gani? Na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa, sio kama atakumbuka zote, naam, dhambi zao. Inabidi ufupishe ninavyojua na sivyojua. Naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mikono ya mtu aliye, mtu anaandaliwa aende naye. Umeona hiyo? Kwa kuna kuteketezwa na kuna kuondoka. Sawa, eh? A sacrifice and a scapegoat. Angalia 22. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao mpaka nchi sio ya isiyo watu, naye atamwacha mbuzi wapi? wanaondoka na dhambi kwenda kwa jangwani. Abuzuri mmoja amewekewa, amebeba. Sasa amewekewaje? Kwa kutamkiwa. Sema buzi anabeba dhambi za watu wote. Israeli yote na ugumu wa mioyo yao na tabia zao ngumu. Mbuzi anabeba. Tuko ngapi hiyo? 23. 24 anasemaje? Anasema aha. Tusoma. 23 unajisoma eh? Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania, naye atavua mavazi yake ya kitani aliyovaa alipoingia katika patakatifu, atayaacha wapi? Naye ataosha mwili wake kwa maji mahali na kuvaa nguo na kutoka na kusongeza sadaka ya kuteketezwa yake. Ya lazima anze na ya kwake. Na sadaka ya kuteketezwa ya
watu.
Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya
nafsi yake
na kwa ajili ya
watu.
Du. 25. Na mafuta ya sadaka ya dhambi atayateketeza juu ya wapi? Na mtu yule aliyemwacha mbuzi wa Azaleli aende zake, ataosha nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji. Kumbe dhambi hazikutoka. Bali kwamba amempa kondoo. Na baadaye ataingia katika nini?
Marago, kambi.
27. Na ile ng'ombe wa sadaka ya dhambi na ile mbuzi wa sadaka ya dhambi ambao damu yao ililetwa ndani ifanye ukumbusho katika patakatifu, watachukuliwa nje ya marago, nao watachoma moto ngozi zao na nyama yao na mavi yao. Na Kiswahili haina tafsiri, Biblia haina tafsiri kabisa. Bora Kiingereza ameandika and they are dung. Kiswahili mavi yao kabisa. 28. Naye atachomae moto, akimaliza afanye nini? Atafua nguo zake na kuosha mwili wake kwa nini?
Kwa maji.
Na baadaye ataingia wapi?
Maragoni.
29. Amri hii itakuwa amri ya milele kwenu katika mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi. Mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akae kati yenu. Kwa maana siku hiyo ya upatanisho utafanya kwa ajili yenu ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. 31. Ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitabisha roho zenu, ni amri ya milele. Afikia sabato walipata shule hapa. Amri ya milele. Tutaangalia tu milele wake uko wapi. Na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake atafanya huo upatanisho. Naye atavaa mavazi ya kitani, yani yale mavazi matakatifu. Mechoka jamani? Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania na kwa ajili ya madhabahu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko. Sema upatanisho. Na amri hii itakuwa amri ya milele ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao zote mara moja kila mwaka, naye akafanya vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa. Tufanye study kidogo. Maana mambo ni mazito. Ndio maana wengi wapenda kusoma mambo ya Walawi. Maana unaangalia kwanza uone sehemu wanaofanya Tanzania. Alafu unaanza kuisoma sema du. Sasa. Okay, mambo kadhaa nataka tuiconsider hapa. Tufanye tu study ya mambo kadhaa kwa sababu tunaangalia juu ya damu, si ndio? Kwa tufocus kwenye damu, sawa? Angalia kwenye mambo ya Walawi hiyo 17 mstari wa 10. Anasemaje? 10. Anasema basi yule mbuzi aliyeangukiwa kwa kura ya Azaleli. Nishakwambia neno Azaleli pale ni scapegoat Kiingereza, ambaye ni nini? Ni kondoo, ni mbuzi, eh? Ni mbuzi ambaye kuhani anaweka mikono yake, anataja dhambi au anaungama dhambi, alafu juu ya yule kondoo, alafu kondoo anaondoka na dhambi zao. Si ndio? Si ndio? Okay. Hapa anasema ni mstari wa 10 anasema na kumfanyia upatanisho, ili kumfanyia upatanisho. Actually, neno kumfanyia upatanisho pale, to make atonement. Kiingereza, kumfanyia upatanisho, to make atonement. Ni neno moja la Kiebrania, kafar. Ambao ndio mnapataga kafara. Nitakupa spelling za kafar, inaandikwa K A P H A R. Kafar. Kwa hicho ni kitenzi. Kitendo cha kupatanisha au kufanyia upatanisho inaitwa kafar. Okay. Neno pale kufanyia upatanisho kwenye mstari wa 10 pale. Kufanya upatanisho ni neno la ni maneno ya Kiingereza to make an atonement. Atonement ni A T O N E M E N T. Atonement. To make an atonement. Kufanya upatanisho. Hicho ni kitenzi. Ni neno moja la Kigiriki, Kiebrania, kafar. K A P H A R. Kafar. Ni ngumu kuandika hiyo? Ni ngumu kuandika hiyo? Kafar. Kwa hiyo huyo Azaleli tungemuita leo kwa lugha rahisi kondoo wa kafara. Kondoo wa kafara. Sema kondoo wa kafara. Sawa eh? Ndio maana Kiswahili inatumia neno kafara. Inatokana na ile neno kafara. Kafara. Nafikiri Kiebrania inatumia pia Kiarabu inatumia pia kafara. Alafu hiyo hicho ni kitendo. Kitendo cha kutoa huyo kondoo kwa ajili ya upatanisho. Kupata upatanisho inaitwa nini? Kafar. Lakini upatanisho wenyewe sio kafar, ni kipur. K upatanisho. K I double P U R. Kipur. Kipur. K I double P U R. Umeshaandika eh? K I P P U R. Kipur. Ninajua siku kwa Kiebrania ni yom. Siku ni yom, day, yom. Yom. Kwa hiyo siku ya upatanisho inaitaje? Yom Kipur. Usielewa sasa eh? Yom Kipur, siku ya upatanisho. Ambayo siku ya upatanisho kinachotolewa ni nini? Ni kondoo, ni mbuzi wa kafar. Kwa Yom Kipur ndo siku. Na hiyo unapatikana kwenye Mambo ya Walawi 23:27. Mambo ya Walawi 23:27, neno Yom Kipur linapatikana pale. Ni mwaka mara moja kwa mwaka wanamtoa kondoo wa kafara. Wanamtoa kafar. Azaleli ndio kondoo wa kafara. Umeshafika? 23:27. Aliyefika asome. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Nanyi mtasema nafsi zenu. Umeona neno siku ya upatanisho. Hiyo siku ya upatanisho ndo Yom Kipur. Ndio hiyo sherehe ambayo Wayahudi wanaita Yom Kipur. Umewahi kusikia nikistaja mara nyingi. Sawa eh? Naomba niwaangalizie neno Azalel labda undani wake kidogo. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza Mambo ya Walawi 16:10 nasemaje? But the goat on which the lot fell to be the scapegoat. Neno scapegoat pale ni Azalel. A-Z-A-Z-E-L. Azalel. Ndio maana SUV wameamua kuweka nini? Azalel. Ishu sasa, ukisoma kwa haraka, utafikiri ni mtu. Lakini ni kwa sababu Kiebrania neno Azalel. A-S-A-Z-E-A-Z-A-Z-E. Azazel. Yes. Naandikwa Azazel. Kiswahili wametumia Azalel, eh? Azazel. Ah, mimi ndo nilikuwa nasema vibaya. Ni Azazel. Yeah. Azazel. Azazel zote zimetumika kwa ajili ya scapegoat au goat of departure, departure. Asili ya hili neno maana yake ni entire removal. Ni kuondoa kabisa. Ni kuondoa kabisa. Entire removal. Ndo Azazel. Kuondoa kabisa. Kwa maana, kama ni dhambi, maana yake ni kuondoa kabisa. Na ndo maana, alikuwa anapelekwa jangwani, mbali kabisa, mahali ambapo hakuna watu. Sawa? Hiyo maana ya kuondoa kabisa, tuangalia baadaye kwenye Waebrania. Sawa? Hiyo Azazel, yenye imeendelea na maneno mawili. Neno la kwanza ni Ez, Ez, ambayo ni female goat, mbuzi jike, Ez, Ez, yani. Yani kwa Ez, Ez. Hiyo Azazel, imeendelea na maneno mawili. Kigawa pale. Ez, yani Ez, ni neno moja hilo. Ez, Ez. Huyo ni mbuzi jike. Ez, Ez. Hiyo ni neno hilo sasa. Ambayo ni mbuzi jike. Andika mbele mbuzi jike. Kama unaona itoshi. Mbuzi jike anakuja mdogo hivi. Herufi mbili tu. S. EZ. Umeshaandika EZ. Mbuzi jike huyo. Unaona kama nyama zimekuwa nyingi kuliko herufi. EZ. No, sio says. Ni herufi mbili tu, E na Z. E maana endesh na Z Zefania. Mbuzi jike. Mshaandika hiyo eh? Aha. Sawa. Azazel, neno la pili ni to go away. Ambayo ni azal. Azal, A-Z-A-L. Ni kupeleka mbali. To disappear. Kupoteza kabisa. Kwenda mbali kabisa. To go about or to go away. How to disappear. Kupotea kabisa. Ndio maana condition ilikuwa ni kwamba apelekwe wapi? Mbali, mahali ambapo hapaezi kufikiwa na mtu. Hizi zote zilikuwa na significance katika Agano Jipya. Lakini tutaka tuone tu lugha iliyotumika kule. Kwa sababu hata wanaojifunza kwa maana ya waandishi wa nyaraka walitoa shule yao kule. Kwa hiyo tumeona walikuwa wanatoa mara moja kwa mwaka. 16, mambo ya leo 16:10, 16:34. Wanatoa mara moja kwa mwaka. Tulisoma hiyo. Nasemaje? 16:10 nasemaje? 16:10 tena. 16:34. Inasemaje? Na amri hii itakuwa ya milele ili kufanya patanisho kwa ajili ya wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao mara moja kila. Sawa. Kila nini? Mwaka. Kwa hiyo sherehe ya Yom Kippur ilikuwa inahusishwa nini? Habari za ondoleo la dhambi mara moja kila mwaka. Aha. Kwa huyo mbuzi tunajua kwa wawili. Mbuzi mmoja anauawa, damu yake inapelekwa wapi? Patakatifu patakatifu. Iko sawa? Aha, mbuzi wa pili anapelekwa jangwani. Si ndio? Swali. Kwa nini leo na sisi hatupeleki mbuzi mmoja jangwani, alafu mwingine tujenge, maana hapa hamna kwa kweli. Tujenge patakatifu patakatifu. Ambapo kuhani mkuu shemeji Melaeki atakuwa anaingia na kondoo kule, alafu na damu ya kondoo kule, alafu anaingia kwanza na ya kwake, akishatakasika akajiona ametakasika, anachukua na kondoo kwa ajili ya watu wengine au mbuzi. Kwa nini hatufanyi hivyo? Bwana asifiwe. Kwa issue ilikuwa ni damu. Sema damu. Sasa damu ya nini? Waebrania 10, turudi 10 tu. Turudi Waebrania ndugu zetu hapa. 10 mstari wa 5-7. 5-7. Kwa nini Wayahudi waliendelea kutoa? Kama leo hawatakii kutoa, na sisi hatutakii kutoa. Maana hatutoi basically. 5-7 inasemaje? Waebrania 10 mstari wa 5 hadi 7. Hiyo inabidi tufungue wote. Niwagiza kata 5 tu. 5 tu, alafu bado dakika 5. Kila kata si moja dakika moja. Mambo haya siwezekana. Mefika 10, sasa 5, tutasoma wote, nasemaje? Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka. Kwa zile zikawa toleo hakutaka. Akasemaje? Lakini mwili ulinekea tayari. Sadaka za kuteketezwa, anaje sote mbili na sadaka za dhambi hukupendeza nazo. Mbona? Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa, niafanye mapenzi yako Mungu. Kwa mapenzi ya Mungu kumbe hayakuwepo kwenye mifugo. Lakini kwa nini walitoa? Okay. Kwanza hii kujua kwamba Mungu hakutaka ilikuwa wapi? Wayahudi hawakuambiwa? Sasa lazima ujiulize kwa nini waliendelea kutoa wakati Mungu hakutaka? Shida yao ilikuwa ni nini? Kulikuwa na instruction ya kwamba Mungu hakubali. Tumekuwa tukisoma mara nyingi lakini na wiwa turudie Zaburi ya hiyo hiyo vitabu vyao, Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8. Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8. Walishaambiwa bwana. Inasemaje? Dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo. Ndamenuku kule. Masikio yangu meazibua. Niliwaambia walipoambiwa hukupendezwa navyo, walitakiwa wazibue masikio yao. Kwa hiyo Mungu unataka nini? Sawa? Lakini kama hawakuzibua masikio yao, maana yake hawajalisikia neno la Bwana, waliendelea kufanya wasiotakiwa kufanya. Sio sawa? Angalia anavyoelezea hapa. Anasemaje? Masikio yangu meazibua. Kafara, muona kafara eh? Na sadaka za dhambi hukuzitaka. Huyu ni Daudi. Anaandika hapa. Hii ni Zaburi ya Daudi kabisa. Hukupendezwa nazo. Alafu asemaje? Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa. Nilikuambia Daudi mara nyingi akizungumza habari za Yesu ana dramatize nafasi ya Yesu. Nakumbuka eh? Kwa hiyo anasema imagine anapiga kinubi chake. Tazama nimekuja katika gombo la chuo limeandikiwa. Anasema yaani wewe ndio umekuja. Anasema hutamwacha mtakatifu wako kwa hiyo na uharibifu. Kaburi lake lipo. Lakini Yesu amefuka. Kwa hiyo alikuwa anakaa nafasi ya Yesu. Okay. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Unamsikia Daudi akilia. Lakini kwani yeye? Umeelewa maana yake? Kwa ana dramatize nafasi ya Yesu. Unajua kudramatize? Okay, mimi naweza nikaigiza kama mchawi. Lakini mkiambiwa apostle ni mchawi mnakubali? Hapana. Lakini ameigiza pale kama mchawi yuko. Oh, macho amewa ana unaangalia movie pale DSTV. Apostle anaigiza kama mchawi. Okay. Kanisani mtanipa nafasi kuhubiri? Bwana mnijibu. Kanisani mtanipa nafasi kuhubiri Jumapili? Yes. Kwa nini? Alikuwa anaigiza nafasi ya mtu lakini sio? Umeelewa eh? Kwa Daudi kwenye Zaburi zake alikuwa ni nini? A figure of Christ. Anamportray, anamprefigure, anamuonyesha Kristo. Kwa anasema mwili ni umeniwekea, nimekuwekea tayari, niyafanye mapenzi yako e Mungu. Unafikiri mapenzi ya Mungu ni katika Daudi? Lakini mapenzi ya Mungu katika nani? Kristo. Kwa yeye alikuwa anapotea nafasi ya Kristo. Mwandishi wa Zaburi anasema mwili umeniwekea tayari, niyafanye mapenzi yako. Katika gombo la chuo nimeandikiwa. Gombo la chuo halikuandika kwa ajili ya Daudi, liandikwa kwa ajili ya nani? Kristo. Daudi alikuwa anafanya nini hapa? Anapotray, anaigiza, anataka kufundisha kwa yeye kusimama nafasi ya Masihi wakati sio Masihi. Na iko wazi kwenye Zaburi. Kwa hiyo walitakiwa wazibue masikio. Kama Mungu hakutaka dhabihu za kuteketezwa, sadaka za dhambi hakutaka, alikuwa anataka nini? Wangejiuliza hilo swali, maana yake wangepata imani. Lakini hawakutaka. Na nikuonyesha pia
Ngoja tumalize hapa afu kuonyesha sehemu nyingine haraka tu. Wapi tulikuwa? Mstari wa ngapi? Hasema mstari wa 7. Ndipo anasema tazama nikuja katika gumba la shua nimeandikiwa. Kuyafanya mapenzi yako e Mungu ndio furaha yangu na sheria yako iko moyoni mwangu. Kuyafanya mapenzi yako. Angalia hapo kwenye Zaburi ya 50 niwaambia kuanzia mstari wa 5. Kikao kiliitwa. Alafu watu wakaanza kuambiwa ukweli juu ya dhabihu za kuteketezwa, sadaka za kuteketezwa. Mungu hakuwahi kuzitaka. Angalia kwenye mstari wa 5. Anasema, "Nikusanyieni wacha Mungu wangu," Zaburi ya 50 mstari wa 5. "Waliofanya nami agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye mkuu. Sikieni enyi watu wangu nami nitanena, nami nitakushuhudia Israeli, mimi ndiye niliye Mungu wako." Anasema, "Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako na kafara zipo eh? Kafara zako ziko mbele zangu." Daima. Sitatoa ng'ombe katika nyumba yako wala beberu katika mazizi. Fiche kule chumbani. Patakatifu pa patakatifu. Wakati pa patakatifu patakatifu. Tumeelewa mpaka hapo eh? Kwa nini Wayahudi waliendelea kutoa? Unajua shida yao? Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao au kutokuamini. Nishakwambia hiyo. Sawa. Kwa zile hazikuweza kuondoa dhambi. Ukirudi kwenye Waebrania 10 mstari wa kwanza, hazikuweza kuondoa dhambi. Tuseme tuko haraka hapa. Basi mstari wa 10 mstari wa kwanza. Waebrania 10 mstari wa kwanza. Waebrania 10 mstari wa kwanza. Umefika? Waliendelea kutoa vitu ambavyo vilikuwa ni havifanyi kazi. Okay. Walitakiwa wapate nini? Ujumbe. Mungu anataka nini? Wala kwa ataka wanyama. Naweza ukasoma vibaya ukafikiri Yehova anapenda nyama choma yule. Yaani akakaa kama vile anavuta sigara ya moshi wa nyama choma. Sasa mafuta. Mungu alikuwa anakaa kwa mrombo. Pale pangua madhabahu pale. Mfano kwa mrombo. Watu wa Arusha mfano kwa mrombo. Pale ingekuwa madhabahu. Yaani ukipita pale ni harufu ya mbuzi tu ndugu zangu. Yaani hapa nimeanza kusikia njaa. Yaani harufu inakuja pale, yaani hapa sasa ukipiga alafu kapiga na bitter lemon. Moja unashusha. Inatembea sana. Sikana napenda. Barbecue. Wayahudi anamfanya Mungu anakaa anapenda barbecue bwana. Mungu mpenda nyama choma. Haleluya. Hawakuchukua nini? Somo. Walichukua nini? Kifundishio. Bwana asifiwe. Hawakuchukua nini? Somo. Walichukua nini? Kifundishio. Ili takiwa izibue nini? Masikio yao. Wakazibua mikono yao. Mungu unataka? Tutakuchinjia. Na hawakupona. Hata malaika alipokuwa akimtokea, alikuwa anamwambia subiri hapo hapo. Subiri hapo hapo. Nini? Nikuchome. Kana je subiri wewe kanyaze. Mano anataka kufanya nini? Subiri tu kwanza kushoe. Walikuwa tu wamchomee kitimoto. Kuchoma pale. Malaika anafanya nini? Anaguza sasa. Jinga nyinyi. Sawa, bye. Hapa fikiri wamemwona Mungu. Nimeona Mungu za malaika. Anyway. Sawa. Tuko wapi? Waebrania 10 mstari wa kwanza. Nasemaje? Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala sio nini? Si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa sababu zile zile zilizotoa kila wapi? Mwaka daima. Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Wakaribiao pale ni waabuduo. Anasema kwa maana je, dhabihu zingekoma kutolewa kwa maana waabuduo ambao ndio wakaribiao pale juu, wange wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Ndio maana alikuwa anatoa kila wangeshtuka, mbona dhambi hazitoki? Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Ndio maana akarudi kwenye Zaburi ya 40 pale mstari wa 6. Kwa hiyo japo ulimwenguni asema dhabihu natolewa kutaka, lakini mwili uniwekea tayari. Hapo chini ameelezea huo mwili ni upi. Mstari wa 9 asemaje? Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudia simamisha la nini? Ili tazama nimekuja kuondoa la kwanza. Ameanzia Waebrania 10. No, kwenye Zaburi
ya 40 ndo iliondolewa la kwanza, ili asimamishe la pili. Hawakuliondoa la kwanza, ijapokuwa ameambiwa sifurahi dhabihu zenu, sifurahi kafara zenu. Hawakuondoa. Akaelezea kwenye mstari wa 10, katika mapenzi hayo, mapenzi ya Mungu yalikuwa nini? Hayakuwa ndani ya wanyama. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa mwili ulionekea tayari ni mwili wa nani? Wa Yesu Kristo. Ndio uliotolewa mara moja, kwa sababu ina uwezo wa kutakasa dhambi milele. Haitolewi kila mwaka ile.
Haleluya.
Niliuliza sehemu moja, mmeamini katika dhabihu ya wanyama au dhabihu ya Yesu Kristo? Wakasema ya Yesu Kristo. Mbona kila kwenye malango ya saa nasema mimi ni mwenye dhambi? Nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Hiyo consciousness ya kujiona mwenye dhambi kila baada ya saa inatoka wapi? Kwa sababu umeamini kwenye kitu kingine. In fact, Wayahudi walikuwa naamini kwenye kondoo kuondoa dhambi mara moja kwa mwaka. Kuna Watanzania leo wanasema wamemwamini Yesu, lakini kila baada ya muda wanasema mimi ni mwenye dhambi. Hao hata Wayahudi wanawashangaa. Sijui damu gani wametoa. Maana hata damu ya mbuzi ilikuwa inahesabiwa kwa mwaka. Hii damu aliyotoa itakuwa ya kunguni, ambayo haiwezi hata kusafisha kwa muda wa mwaka wa saa. Anasema haiko hazikuondolewa, lakini kwa mwili wa Yesu Kristo kutolewa mara moja. Hello. Kwa hiyo waliendelea kutoa, na unapoendelea kutoa dhabihu za wanyama au kutafuta kutakaswa nje ya Yesu Kristo, ndipo unapotengeneza ile dhamiri ya dhambi na kukalia zaidi. Kwa nini? Kwa sababu haiwezi kuondoa dhambi. In fact, inadhibitisha ya kwamba una dhambi. Angalia kwenye Waebrania 10 mstari wa 9, turudi nyuma kidogo, 9 mstari wa 9. Nikuonyeshe kitu hapa. 9. Alafu najiuliza, damu ya Yesu ilipelekwa wapi? Sawa eh?
Yeah. Ya, tunaanza saa 7:15 na damu ya Yesu bado hatujapeleka mahali.
9:9 Waebrania yasemaje? Ambayo ndio mfano wakati ngoja tusianze kusoma 7. Lakini katika hema ile ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, mara moja, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya dhambi za kutokujua za watu hao. Mnakumbuka hiyo kwenye Mambo ya 16 tusoma, si ndio? Roho Mtakatifu akionyesha neno hilo kwamba njia ya kupenjea patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, sio haikuwepo, haijadhihirishwa hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Hema ya kwanza ilikuwa nini? Hiyo iliyokuwa jangwani, si ndio? Ikasimama, ambayo ndio mfano. Sema ilikuwa mfano. Kwa kama mfano, unaondoka na mfano au fundisho? Pay attention to that. Kwa hema ya kutania ilikuwa ni mfano, ambayo ndio mfano wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabudue. Tunasema haziwezi kumkamilisha aabudue. Angalia mstari wa 14. 14 anasemaje? Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwa roho kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha wapi dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai? Inasafisha dhamiri zenu, conscience. Naomba niulize, conscience iko wapi? Ndani ya Mungu au ndani ya mwanadamu? Kwa hiyo damu inasafisha dhamiri ya nani?
Ya Mungu.
Dhamiri ya nani? Ya mwanadamu. Kwa sababu dhamiri ya mwanadamu ndio inawaza nini?
Dhambi.
Tuko sawa mpaka hapo? Inawaza dhambi. Kwa cha kusafisha hapo tunajua ni nini? Ni dhamiri ya mwanadamu. Andika hiyo kwanza. Dhamiri ya mwanadamu. Umeona hiyo? Dhamiri ya mwanadamu. Anasema, itasafisha dhambi zenu na matendo mafu. Umejua maana ya matendo mafu kwa huu muktadha ni nini?
ni kile kitendo cha kuendelea kutoa nini? Dhabihu. Okay. Kwa nini mafu? Kwa sababu tushajua wanyama wale walikuwa hawaondoi nini?
Dhambi.
Si ndio? Kwa dead works means they are useless. Sawa? Kwamba hazitumiki haina maana zilikuwa zina effect. Zilikuwa zinawaharibu watu wao. Zinawaharibu wapi?
Dhamiri zao.
Sawa? Sawa? Mwambie mwenzako zinaharibu dhamiri zao. Okay. Kwa hiyo kadri ambavyo walikuwa wanazidi kutoa, nimeandika Kiingereza hapa, the more they offered the sacrifices, the more they had consciousness of sin. The more they offered the sacrifices, the more they had consciousness of sin. Kadri ambavyo walikuwa wanatoa, ndipo walipokuwa wanajiona wenye dhambi zaidi. Kwa sababu hazikuweza kuondoa dhambi. Na kwenye Ibrania 10 mstari wa 4 imeelezea vizuri. 10 mstari wa 4 inasemaje? Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kuna mmoja anasemaje? Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa nini?
Dhambi.
10:10 inasemaje? Katika mapenzi yao amepata utakaso utolewa mwili kwa Yesu Kristo mara ngapi? Mara moja. Ni 10:10. 10:12 inasemaje? Lakini huyu alipokusha kutoa kwa ajili ya dhambi za viungo ngapi? Moja. Idumuye muda gani? Milele. Alifanya nini? Aliketi mkono wa kuume. Muone yule anasimama na huyu anaketi. Huyu anasimama kwa sababu anaendelea. 10:11 anasemaje pale? Mstari wa ngapi anasema kusimama? Mstari wa 11 anasemaje? Na kila kuhani ambaye si Yesu anasimama kila siku akifanya ibada. Lakini huyu mwingine anafanyaje? 13. Lakini huyu alipokusha kutoa kwa ajili ya dhambi za viungo moja idumuye milele aliketi. Kwa waliendelea kufanya kwa sababu haikuweza kusaidia. Lakini Yesu alipotoa mara moja aliketi. Mwaje keti maana yake nini? Deal done. Case closed. Settled forever. Hiyo ndio nguvu ya dhabihu ya Yesu Kristo. Imesafisha wapi?
Dhamiri.
Twende na hiyo dhamiri. Kwetolewa mara moja. 14:14 semaje? Maana 14. Maana 10:14. Maana kwa toleo moja, sema toleo moja. Amewakamilisha hata milele hao wanao takaswa. Kwa ukamilifu wa waabuduo kwa damu ya Yesu Kristo wanakamilishwa muda gani?
Milele.
Kwa dhabihu yenye nguvu ya kukamilisha muda gani?
Milele.
Inatolewa mara ngapi ya dhabihu?
Mara moja.
Aliyetoa anatoa kila siku. Aliyetoa ametoa alafu akaa
keti.
Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo walikuwa wanajiona wenye dhambi kila baada ya mwaka. Hivi kwa hiyo ilibidi watoe nyingine kwa sababu kuna kumbukumbu la dhambi. Ikitolewa dhabihu ya Yesu Kristo, anayetakaswa anatakiwa kujiona mwenye dhambi baada ya muda gani? Fanya hesabu hapo. Nimesema hivi, aliyetoa dhabihu ya mbuzi, scapegoat au wa kuchinja, mbuzi wa azaleli au mbuzi wa kuteketezwa. Naomba niulize, ni baada ya muda gani anatakiwa kujiona mwenye dhambi ili atoe dhabihu nyingine? Baada ya mwaka. Okay, imetolewa dhabihu ya Yesu Kristo. Kwanza inatolewa mara ngapi? Kwa haitolewi kila mwaka. Hii question isipokukaa utapata taabu sana. Kwa inatolewa mara ngapi? Haitolewi kila siku, si ndio? Okay. Na ikitolewa inaacha kumbukumbu la dhambi linatokea baada ya muda gani? Haitatokea kumbukumbu la dhambi. Si ndio? Okay, kwa yule anayetakaswa kwa wale kwa ile dhabihu ya wanyama, anatakiwa kujiona mwenye dhambi baada ya muda gani? Okay, yule aliyetakaswa kwa dhabihu ya Yesu Kristo anatakiwa kujiona mwenye dhambi baada ya muda gani? Nasikia kuna mtakatifu mmoja hapa anajibu vizuri. Nyie hapa siwasikii. Hebu leteni hapa microphone tuhubirie watu wa huko. Jamani. Dauliza, ngoja niulize huko. Okay, ile dhabihu ya Yesu Kristo. Ngoja. Dhabihu ya wanyama. Yule anayetakaswa kwa dhabihu ya wanyama, anatakiwa kujiona mwenye dhambi baada ya muda gani? Kuna mja hajasema. Baada ya muda gani? Do. Nauliza tena. Baada ya muda gani? Kuna watu wawili wanawaponza. na mpaka atakapofungua mdomo, maana hali ya hewa sasa hivi kufungua mdomo sio vizuri. Baada ya muda gani? Dada, mbona unaangusha wenzako? Baada ya muda gani? Okay. Hiyo ni dhabihu gani? Okay. Kwa dhabihu ya Yesu Kristo, yule anayetakaswa, anatakiwa kujiona mwenye dhambi. Baada ya muda gani? Watakatifu wanne, 1, 2, 3, 4. Hata Ebeneza sio. Ngoja turudie tena. Yule anayetakaswa kwa dhabihu ya Yesu Kristo, hataki kujiona, anajua kujiona mwenye dhambi. Baada ya muda gani? Wewe niulize hawa ndugu zangu huko. Wamepata? Wamepata? Na wamepata? Wamepata, kwa wameokoka. Wenye ni wana wa Mungu. Kwa hataki kujiona, sio kiburi. Kilichoharibu ni dhabihu aliyoiamini. Si ndio? Niwaulize, meamini kwenye kondoo au kwa mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu? Yupi? Nanyie? Yesu Kristo. Yesu. Wewe ukawa na kanisa la watu ambao hata wakati wa mbingu hawana. Habari, namfurahia Yesu. Hey, yaani ukitokea hata mbinguni unawaona, raia wako hapa. Imagine unaongoza watu ambao huna kama utaenda mbinguni. Wow, unaingia unasema kazi yako iko wapi sasa kwa kweli Beneza Simoni? Anakuwa ni siku wapi? Watu kaya na mbili wako mpotevu. Sasa ndugu, watu bado nabia, Bwana utajua mambo yake huko. Kazi ya sana sana. Ndugu yangu, usifanye kazi ya sana. Usifanye kazi ya sana. Mwambie, kwa hawa watu wataenda mbinguni, kwa kweli anayejua ni Mungu. Na mioyo yao. Hiyo ndio wokovu wa kujipambania. Huna hakika. Akifa unamfuata na maombi, Bwana mkumbuke. Umlaze mahali patakatifu. Unamfusha Mungu pako mlaza. Ape halali. Huyo anakoma. Hallelujah. Meelewa eh? Kuna lazima tofautishe ulichokiamini. Actually, kwa sababu ya kutofundisha uhakika wokovu namna hii, unakuwa na ndugu wa uongo kanisani. Wanaonekana wa Kristo, lakini sio wa Kristo. Uko unakaa na raia wa mbinguni na wanaopambania kwenda mbinguni kwenye kanisa moja. Yaani hawa wanajua sisi ni wenyeji wa nyumbani mwake Baba, halafu anasema siku ile itakuwaje? Itakuwaje? Mbele za Mungu itakuwaje? Sijui roho yangu itakwenda wapi? Ana tofauti na Muhammad. Aujiro yake inakwenda wapi? Wako bize kanisani lakini wananyakua. Natembea kidogo kidogo nikinyatanya. Ninatamani kunyakua uzima. Wako na wasikii uzima mengi tunaiba. Kwa mahali fulani Yesu umekaaje? Lete hiyo. Kunyakua uzima. Naunyakua. Sawa. Kunyakua niko pale. Ndio leo utanyakua uweke wapi? Uzima amile sio boxi. Unanyakua mahali fulani, ni kukaliwa na roho wa Mungu ndani yako. Na Yohana anasemaje? Mungu hatoi roho kwa kipimo. Anakupa wote mara moja milele. Yesu anasemaje? Atakaa na ninyi milele. Haleluya. 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 Tumeelewana eh? Aha. Kwa tunajua dhabihu ya Yesu ndio inayotakasa na kumkamilisha mwanadamu mara moja milele, once and for all. Inasafisha nini? Dhamiri ya dhambi ndani ya huyo nani? Mwanadamu. Kwa mtu ambaye ametakaswa namna hiyo kwa dhabihu ya Yesu Kristo, hana damu ya kuichukua kila siku mbichi
iliyokauka sio aina gani, kuitakasa kila siku asubuhi. Actually, kinachowasukuma watu wengi wajitakase kila siku asubuhi sio imani na heshima ya dhabihu ya Yesu Kristo, ila ni dhamiri zao. Their mindfulness of sin. They don't mind Christ, they mind sin. Nimeongea Kiingereza kuonyesha msitizo. Their mindfulness of sin, not mindfulness of Christ. Sio kwa sababu wanamkubali Kristo, kwa sababu wanawaza dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Angalia kwenye Waebrania 10:22. Hapo chini anasemaje? Na tukaribie wenye moyo wa kweli na utimilifu wa imani. Hali tumenyunyizwa mioyo yetu. Sema mioyo yetu. Inanyunyizwa wapi? Nauliza, damu ya Yesu inanyunyizwa wapi? Nimetoka kusoma hapa alafu mnaniangalia. Waebrania 10:22, hamjaiona eh? Basi tuseme wote. Waebrania 10:22 nasemaje? Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tumenyunyiziwa wapi? Mioyo yetu, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Naomba niulize, damu ya Yesu ilinyunyizwa wapi? Okay. Kwa hiyo ile ya kunyunyiza kwenye patakatifu patakatifu ilikuwa ni mfano wa nini? Mioyo yetu. Mungu anakaa wapi? Ndani yetu, sio pale paliponyunyizwa kwenye hema ya nje. Kwa hema ya nje kunyunyizwa damu ilikuwa na mfano nini? Kutakaswa ndani kwetu, tuwe makao ya Mungu. Iko sawa? Kwa damu ya Yesu imesafisha wapi? Damu ya Yesu imesafisha wapi? Mioyo yetu, aka ndani yetu. Simply unaweza kusema roho zetu. Kwa hiyo sio kwamba Yesu alikuwa mbeba galoni anaenda kwa Mungu. Hapa sasa, Mungu sogea, sogea. Mbinguni hapa amechafuka. Pla! Sasa hey. Mshaelewa? Kwa sababu Mungu hakuwa na shida, si ndio eh? Mwanadamu ndio alikuwa na shida. Kifo cha Yesu kilikuwa driven na shida ya Mungu au shida ya mwanadamu? Shida ya Mungu au shida ya mwanadamu? Shida ya mwanadamu, ambayo ni nini? Dhambi. Kwa hiyo ilitakiwa itakaswe wapi? Ndani ya mwanadamu. Iko sawa? Iko sawa? Emmanuel hajajibu chochote. Ipo sawa? Sawa. Kwa ni ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo tayari tunajua hapa ni ndani. Tumeshamalizana kwa nini Musa aliwaambia, kwa nini waliendelea waliamurwa wafanye hivyo? Mnakumbuka eh? Sitaki kwenda huko leo. Nataka tu nimalizie hapa kwa sababu ya kutokuamini kwao. Okay. Bado nataka tuweke msingi. Wapi palisafishwa? Si ndio eh? Tutasema mioyo yetu, si ndio? Ngoja tujenge hili vizuri. Turudi kwenye 9:23-24. Waebrania hapa hapo 23:24. Tunamalizia. Siendi huku mbele kabisa, msiogope. Tamalizia mwakani. Hiyo sehemu. Nataka tu tumalizane na wapi palisafishwa. 9:23-24. Umefika? Nataka tusome wote, usiposoma unalala. Inasemaje? Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo. Lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa sababu zilizo bora kuliko hizo. Okay. Naomba niulize. Nakala za mambo ya mbinguni ni yapi? Alafu nikuulize mambo ya mbinguni ni yapi? Nakala ni zipi? Nakala ni hema, ni haya mambo yaliyofanyika kwenye hekalu ndio nakala za mambo ya mbinguni. Sio kufundishio eh? Si ndio tight eh? Okay, mambo ya mbinguni yenyewe ni yapi? Sisi. Ka, mlikuwa mjijui. Sasa ukiona mambo ya mbinguni, shida ni ile mbingu ulionayo, iko juu sana. Tazama ukisikia mbingu unaangalia juu. Okay, Mungu anakaa wapi? Kwa mbingu ya Mungu ni wapi? Ah, mambo ya mbinguni yanafanyika wapi? Sasa. Wakristo waliharibika kitu kimoja. Kila akisikia mbingu anawaza juu. Kila akisikia mwisho anawaza baadaye. Na nimekuwa nikidili na hayo kuwarudisha kwanza kwenye sasa hivi. Kuna siku za nyuma nimedili na hivyo vitu. Okay. Angalia nakala za mambo ya mbinguni. Kwa damu ya Yesu haijasafisha nakala za mambo ya mbinguni.
imesafisha mambo yenyewe ya mbinguni.
Okay. Simekusafisha wewe?
Sawa.
Tende taratibu. Tende taratibu. Mstari shina ngapi? Shina tatu. Inajua ilianzia hapo. Hapo 22 nasemaje? Na katika Torati karibu vitu vyote safishwa kwa damu. Tulipitia pale. Zile zilikuwa ni nakala. Ndio maana inaitwa mfano. Sema mfano. Mfano maana yake sio jambo lenyewe. Tumesoma kule kwenye 10:1. Anasema kwenye 10:1 anasema basi Torati kwa kuwa ni kivuli. Kivuli maana yake sio halisi, si ndio? Maana yake kivuli kinaelezea kitu ambacho ni halisi. Ina point to the reality. Uhalisia wa utakaso sio ndani ya hekalu, sio ndani ya hema, lakini ndani ya mtu. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa kwenye mfano alitoa kondoo, kwenye halisia alitolewa nani? Yesu Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Mambo ya hekalu yalisafishwa kwa damu, si ndio? Ya wanyama. Lakini mambo ya mbinguni, mambo ya mbinguni hasa yalisafishwa kwa dhabihu ya Yesu Kristo. Iko sawa? Can you still compare that? Sijali. Hii hata mwaka nitarudia. Lakini nataka leo uelewe. Usiwaze kama nitarudia. Shina nasemaje? Kwa sababu Kristo hakuingia patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndio mfano wa patakatifu halisi, hiyo ya mikono eh? Bali aliingia mbinguni hasa. My God. Aliingia mbinguni hasa. Aonekane usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kinachokusumbua wewe ni kwamba unawaza kwamba Yesu aliingia mbinguni na damu yake akatokea usoni pa Mungu, anambia dingi ni sasa hivi. Kitita hichi hapa. Vipi? Fresh. Actually, I like English ilivyoweka pale. Kiswahili kinavuruga pale. Kwa sababu English inatumia maneno gani? For Christ is not entered into holy places made with the hand, which are the figures of the true. Sawa eh? But into heaven itself. Hapa asemaje? Now appear in the presence of God. Where is the presence of God? Naomba niulize. Where is the presence of God? Ndio maana ukirudi tangu mwanzo, mpango wa Mungu tangu mwanzo ilikuwa ni kukaa ndani ya mwanadamu. Bwana asifiwe.
Kwa ilikuwa ni kutakaza, kutakaza nini? Presence of God, mahali ambapo Mungu atakaa. Ni sawa?
Shida ni kwamba ndugu yangu pale anasikitika ameweka mdomo hapa.
Sawa. Sawa. Kwa hiyo damu ya Yesu ilisafisha wapi? Moyo wa mwanadamu. Iko sawa? Au imetusafisha sisi, simply speaking.
Okay. Kwani kuna sehemu ambayo Mungu alikuwa na uchafu ambayo alihitaji usafishwe?
Anasema, "Yes, emlete damu yako tumwage hapa."
Okay. Fine taratibu, nikuonyeshe kitu kingine.
Angalia kwenye neno kufuta pale, kusafisha pale. Zisafishwe, neno la Kigiriki katarizo. Zisafishwe, katarizo. Na kala sa mambo ya kusafishwe, katarizo. K-A-T-H-A-R-Z-I-Z-O. Katarizo, katarizo, katarizo. To cleanse out, to wipe out. Kwa lugha rahisi, ni kufuta kama unaondoa vumbi mahali. Hasa kama unataka pawe pasafi. Unafanya katarizo. K-A-T-H-A. R-I-Z-O. To cleanse out, wipe out, au kufuta. Kama unaondoa vumbi mahali. Hasa kama unataka pawe masafi. Ametumia pia kwenye Waebrania 1:3. Iyo kufuta. Iyo katarizo. Lakini ametumia kama nomino. Katarismo. Utakaso. Katarismo. Waebrania 1:3. Ametumia neno katarismo. 1:3. Umefika? Amesema, yeye kwa kuwa ni mng'ao tukufu na chapa ya nafsi yake, akavichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi. Katarismo. Kwa kufuta au kuondoa dhambi, kwa maana uchafu specifically ni nini? Ni dhambi. Aliketi mkono wa kuume huko juu. Mkono wa kuume ni wapi? ambapo aliketi baada ya kupatakasa. Twende tu. Kwa hiyo alitakasa, alifanya utakaso, akakaa mkono wa kuume wa Mungu. Sawa. Ni wapi Yesu alipeleka damu yake? Au ni wapi alipatakasa? Twende kwenye ushahidi mwingine. Twende 9 ile ile, alafu turudi 13 na 14. 9 kwa Ibrania, 13 na 14. Napitisha tu kwa haraka hapa, tutairudia huko. Anasemaje? Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mavali na majivu ya ng'ombe, ndama ya ng'ombe walinyunyuziwa wenye uchafu, utakasa hata kusafisha mwili. Walinyunyuziwa watu gani? Wenye uchafu, utakasa hata kusafisha mwili. Anasema basi zaidi damu yake Kristo, ambayo kwa roho wa milele alitoa nafsi yake kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu. Dhamiri eh? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Dhamiri zenu ni wapi? Kwa hiyo penye dhamiri sio ndani ya Mungu, ni ndani ya mtu. Kwa Yesu alitakasa au kuwasafisha nani? Watu. 9:24 tumeona ameandika uwepo wa presence of God, Kiingereza iko vizuri. So. Okay. Kwa sio kwamba Yesu alienda kwenye sayari fulani ambayo Mungu anakaa akasafisha, ila ni wapi? Ndani ya mwamini. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Twende tumalizie Waebrania 13:12. 13:12, Waebrania 13:12. Nataka tusome uone kabisa namna ambapo iko wazi sana. Sijui. Kwanza zamani tulikuwa tunapita shua. 13:12. Anasema kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase nani? Watu. Sema watu. Umeona eh? Kwa nini kilitakaswa? Watu kwa damu yake mwenyewe. Aliteswa nje ya lango. Okay. Unajua hii lugha nje ya lango ameitoa wapi? Nje ya lango tumesema hapa nje ya marago au nje ya kambi. Nakumbuka Azazeli? Nakumbuka Azazeli? Kwa ile ni mfano wa Kristo ili awatakase watu. Aliteswa nje ya lango. Nakumbuka kondoo jangwani, mbali na marago, mahali ambapo hawezi kurudi. Oh, kama huyo ni kondoo ni mfano, yule mbuzi ni mfano, ina maana Kristo akiondoa dhambi anaondoa kabisa kwa sababu anafanya mara moja. Si ndio? Kwa ni nani hapa ametakaswa? Ni mtu. Sema mtu. Sema mtu. Kwa sio sayari. Actually sio hekalu. Ni mahali ambapo ni nini? Ni waamini. Angalia mistari hii, Waebrania 2:12. Tutapita hizi kwa haraka tu. Nitakuwa nakusomea alafu utakuwa unaniambia umeona nini. Waebrania 2:12 nasemaje? Akisema atasema. Haleluya. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Najua hamna anayesimama kwa mikono yake, lakini simameni tu kwa miguu yenu. Wasaidieni wale ambao hawawezi kusimama wakati huu, maana inawezekana watu wamekaa sana. Wanamuomba Bwana kwamba wasiendelee kukaa. Haleluya. Wangapi hapa ni nyumba ya roho? Mungu anakaa ndani yao. Yeah. Unajua, hapo wakati namalizia, kinachotusumbua ni kwamba jambo la kwanza ambao adui amelifanya muda mrefu ni kurob, ni kuiba uhalisia wa Mungu kwa ndani yetu. Ndio maana ukianza kuhubiri vichwa vinaanza kuuma. Sio kama unaelewa? Kuna darasa madarasa ya madarasa ya juma yanafundisha ya Jumatano kwenye seli, huwa nikizungumzia indwelling, kukaliwa na roho wa Mungu kwa ndani yako, unaweza kaangalia sura za watu like Mungu anakaa humu eh mimi. Unasisitiza, unafikiri mtu ameelewa. Kesho ukitaja tena kama vile mtaani alipoenda ilishughulikiwa, kama imeibiwa. One thing ambayo Mkristo akishakuwa na uhakika nayo, mimi ni makao ya Mungu, kuna victory inaanza kutembea kwenye maisha yake. Lakini ni afadhali sana kwa Mkristo kuomba uwepo wa Mungu uje kila baada ya saa kuliko kutembea na uhalisia kwamba ninao uwepo wa Mungu maisha yangu yote. Ndio maana hamna ugomvi tukija kanisani tukasema Mungu yuko hapa.
Ila tukitoka pale nje tunakuwa watu wengine tofauti, maana tulimwacha wapi?
Ndani ya kanisa.
Tunaona kabisa usiibe kanisani kwa sababu ni mahali ambapo Mungu anakaa, jengo. Lakini kwa kweli unaweza ukaufanyia huo mwili wako kitu kingine chochote, kwa sababu ni rahisi kutokuwa na wako kwamba yuko ndani yako. Lakini ukija kanisani, yani kuna mambo yakisemwa unaogopa, yani ngoja uwepo wa nini?
Wa Mungu.
Lakini ukiambiwa umeubeba, ukaenda nao mtaani, ukaenda nao kazini, ukaenda nao kwenye biashara, wakati unaongea na simu, unamwambia kata wewe, kata mimi. Hapo Yesu amekaa ndani yako. Unapopeleka hapo, kahaba amekaa pale, unapolala, unaambia unao uwepo wa Mungu. Yaani akili nakwambia umemwacha kule. Kwa sababu hiyo reality ni defense. Hiyo ikiondolewa una act kama vile empty box. Sikama unaelewa? Lakini ile conscious ya mimi ni makao ya Mungu, ndio maana unafundishwa kila siku. Why? Kwa sababu you need that revelation. You need revelation. I am the presence of God. Hallelujah. I am heaven on earth. Huo uhalisia ni kinga. Lakini kuondolewa kwa hiyo uhalisia ni namna bora ya adui kwa kuataka. Huo uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu una ile conscious ya kwamba I have the presence of God. Imagine watu ni rahisi kuamini Mungu anakaa kwenye chupa ya fruto na akimpelekea mgonjwa anapona, ila mkono wake, mkono. Mkono. Kama huu mkono wangu Mungu atautumia, ukiutazama kama vile qualify. Ila kuna nabii kaombea chupa yenye maji. Ukisikia tumbo kurukuru, maji yangu yako wapi? Kwa sababu naamini nguvu za Mungu zinaweza kukaa kule ndani. Why is that? Why? Hiyo ni attack. Hiyo ni attack. Like here we are. We pray, we learn. Until akili zetu ziseme, I am the presence of God. Hallelujah. Ambayo unakuwa nayo wakati wote, sasa na hata milele. Kwa sababu Yesu akusema utakuwa na roho kwa kitambo. Anasema atakuwa ndani yenu milele. Hallelujah. Atakuwa ndani yenu milele. That reality. Ni confidence of life. Sio tu confidence ya uinjilisi, ni confidence of life. Imagine uko kwenye mahali ambapo unaambiwa kuna hatari, alafu unakumbuka kwamba Mungu anakaa hapa. Imagine kwamba alikuwa na Yesu kujua kwamba mimi na Baba ni kitu kimoja, yuko kwenye mashua inataka kuzama. Hapa sasa vipi? Ananyanyua mkono namna hii. Sasa this is how God does. Anasema kimya. Lakini kama anasema Baba, uko wapi? Shuka. It feel like Christianity. Inafika kama ndo Kristo, kama unamuita Mungu kutoka mahali. Lakini kuambia God lives here right now. Hallelujah. Hallelujah. Umegundua kwani kuna struggle? Kwa sababu taarifa nyingi sio za waamini wa Kristo tu makanisani, hata nje ya kanisa, ni kuonyesha kwamba Mungu yuko mbali. Na ndio maana kwenye nyimbo mkiziimba mnasikia na upako. Sio upako, hisia zinakubaliana nazo. Huko wapi, Mungu wangu? Huko wapi, njoo niokoe? Huko wapi? Ile kutokuwepo ni afadhali, ni uhakika kuliko kuwepo. No struggle. Tunaamini uko mbali. Bwana Yesu, uko wapi? Mpenzi wa njia gani? It feel okay. Ya kwamba yuko pamoja na sisi. Yeye mwenyewe alisemaje? Tazama nipo pamoja nanyi. Sio nitakuwa, nipo, sijawahi kuondoka. Nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. What an ignorant level we are. Bwana asifiwe. But this is a time. Kwa sababu Mungu mwenyewe anataka to experience himself in us. Hallelujah. Na nikwambia shida ya muamini sio uwepo wa Mungu. Shida ya muamini nini? Ni ufahamu wake kujengwa kwenye kile alichokipokea. Mambo yote mema ambayo Mungu amefanya katika Kristo ambayo ametokea. Hallelujah. Unaweza katembea wiki hii ukijua na uwepo wa Mungu. Anywhere you go, Haleluya. Unaweza kaenda kazini ukijua na uwepo wa Mungu. Na ile wenye kwenye biashara ukijua na uwepo wa Mungu ambao hauondoki wakaa milele. You can walk like that. You can talk like the one carrying the presence of God. Hallelujah. You have that privilege. Ya kwamba Mungu mwenyewe amepatengeneza katika kufa na kwa Yesu Kristo mahali ambapo anakaa. Enzi yake ni sisi. Enzi yake ni sisi. Hallelujah. In fact, mahali pa juu alipoinuka ambapo Mungu anakaa ni ndani ya mwamini. Niwahi kuambia hivyo. It's in us. Can you imagine that? Can you imagine that? Ukiwa na waka, kama ambapo unajua jinsia yako, mimi ni mwanaume, no doubt ukiamka asubuhi unavaa suruali fulani, jeans fulani, nini fulani, unatoka una you just know this is who I am. Uulizi mara mbili. We go to that level. Hallelujah. You got that level. Ya kwamba kama ambapo najijua jinsia yangu the way, hata jinsia na siku hizo wanachanganya watu wajielewi. Ndio maana sio na he she they. Ma pronoun wanaweza kutengenezwa. So they are confused of their gender. We know who we are in Christ. Hallelujah. Meelewa maana yake? Hiyo ndio fact ambayo it is required to stay in our mind. I carry God. I'm not an empty box. I'm not an empty box. Sema I'm not an empty box. Mimi sio box tu. Mimi ni makao ya Mungu. Mahali ambapo Mungu ana dwell, God's monet. Si ndio eh? Mahali ambapo Mungu anafaa, God lodged here to continue his business in the world. Mungu amekaa hapa ili aendelee kufanya kazi yake. Sinakumbuka niliwaambia kwenye kambi? Yes, we are God's monet. Sisi ni mahali ambapo Mungu ameketi ili aendelee kufanya kazi zake duniani. Ameketi ndani yetu. Sema ameketi ndani yetu. Hallelujah. Mahali ambapo amepatakasa mwenyewe. Aligaramia usafi wake mwenyewe. Kwa nini? The pride of God is that he dwell in me and you, not in a building. Hallelujah. Hallelujah. So feel that. Live that. Enjoy that. I am shukuru baba. Thank you, Lord Jesus. 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 Asante kwa kutufanya sisi kwa mahali ambapo unakaa na kutenda. We won't be robbed of this again. Tuendelea kujenga katika hili. Na kuimarishwa katika haya. In the name of Jesus. 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 Ni furaha yako ya kwamba umejenga mahali pa kukaa mwenyewe. Sio yotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Umetufanya kuwa mbingu hasa. Mahali ambapo unaketi na kutenda kazi yako. Na sisi kama watoto wako tukifanya tuwafanya kama wewe. Kwa sababu unaishi na kutenda ndani yetu. Kama Yesu aliposema kwa sababu mimi naishi nanyi mtakuwa mnaishi. Kwa sababu uzima wa milele uko ndani yetu. Na wewe umesema nami na hapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakaye nyang'anya kwenye mikono yangu. Hiyo ni halisi. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nakutakia wiki bora sana. Nguvu za Mungu ziendelee kutunza katika utendaji wako wote, kufanya vizuri uinjilisti na wanafunzi na kuandaa watu kwa ajili ya kambi inayokuja. Amen.